Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Biznes reja kirish qismining mustaqil ahamiyati ham bor. Ba'zida bu hujjatdan bank yoki investitsiya fondidan mablag' olishda qisqacha ma'lumotnoma sifatida foydalaniladi. Bunda quyidagi savollar ko'zda tutilishi kerak. Korxona haqida ma'lumot, korxona nomi va uning joylashgan yeri, korxonaning tashkil etilganligi haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Korxonaning ko'rsatiladigan mulk shakli va yuridik shakli, ishlab chiqariladigan mahsulotlar yoki xizmatlar nomlari va asosiy raqobatchilar haqida qisqacha ma'lumot beriladi. Korxona boshqaruv tizimi bayon qilinadi. Faoliyat turlari maqsadi va mo'ljali. Odatda korxona ma'lum soha bo'yicha ishlashi kerak, ammo bir necha sohada faoliyat ko'rsatishi ham mumkin. Masalan, mahsulot ishlab chiqarish, ta'mirlash va qurilish ishlari, mahsulot ishlab chiqarish va o'z mahsulotini sotish bo'yicha tijorat faoliyati va boshqalar. Tushuntirish yozuvining bu qismida ishbilarmon o'z korxonasining faoliyati, maqsadini va ularga erishish yo'llarini ko'rsatish kerak. Kerakli mablag'ga bo'lgan ehtiyojning qisqacha bayoni. Bu bo'limda ishbilarmon o'zining amaldagi mablag'lariga baho beradi va kerakli qo'shimcha pul vositalariga muhtojligini isbotlaydi. Rejalashtirilgan foyda va loyiha rentabilligi. Biznes rejaning asosiy maqsadi shundan iboratki, ishbilarmon pul mablag'larini oladigan yuridik shaxsda o'ziga nisbatan yaxshi ta'sirot qoldirishi kerak. Buning uchun u qaysi yo'l bilan foyda olinishi, uning mahsuloti xuddi shunaqa mahsulotlardan qanchalik afzal ekanligini ko'rsatishi kerak. Biznes rejaning bu qismida korxona, uning mahsulot yoki xizmatlari tavsiflanadi. Shu bilan birga shu sohada ishlarning borishiga baho beriladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo ham barakalasin. Xayr, omon bo'ling.